You're with SBS Radio.
ሰላም ዘተበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስ ሎሚ ዕዱም ኣለኒ ነጋ ወልደ ጊዮርጊስ እዩ ብዙሓት ከም ትፈልጥዎ ናይ ስፖርት ተንታኒ እዩ ብፍላይ ድማ ብኩዕሶ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብትፃወተሉ ዝነበረት እዋን ኣብ ቴሌቭዥናት እንዳቐረበ ብካልእ እውን ናይ ወርልድ ካፕ ኣብ ዝግበረሉ ብሉፅ ትንታነ ዘቐርብ ምስ ካልኦት ናይ ስፖርት ብፅኦት ኮይኑ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እውን እውን ሓንቲ ነጋ ስፖርት ትብል ናይ ዩቲብ ቻነል ከፊቱ ብዛዕባ ስፖርት ዝምልከት ዝተፈላለዩ ትንታነታት ዝህበላ ቻነል ኣላቶ። ሎሚ ዕድምና ኮይኑሎ የቐኒለ ነጋ ዕድመኒ ኣኽቢርካ ብዛዕባ ስፖርት ዝምልከት ከነዕልል ስለዝፈትካ ኣዝየ መስግነካ።
የቀኒለይ ብየነሰምረ ካብ ኤስቢኤስ ኣነ እውን ነዚ ዕድል ስለዝሃብካኒ ክብሪ ይስማዓኒ።
ስፖርት ንዓኻ ከመይ እዩ ማለት ብዙሓት ብሽግለታ ከመይ ንዓኻ መፅሓፍ ከመይ ሙዚቃ ንዓኻ እንታይ እዩ ባሃል እዩ ሞ ስፖርት ብከመይ ከትገልፆ ማለት ክሳብ ክንድኡ ዓሚቕ ፍልጠት ክህልወካ ዝገበረ ወይ ዝደረኸ ኩነታት እንታይ እዩ ሕፅር ኣቢልካ?
ስፖርት ንዓይ በቃ ምግቢ እዩ ቀለበ እዩ ካብ ብንእሽተይ ኸ ኣብ ደመይ ሰሪሶ ስለዝዓበየ ካብኡ ክፈላለ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ስለዚ ካብኡ ብምጋስ ከዓ ኣብ ስፖርት ጥራሕ ንስፖርት ዘይኮነ ዘለዉ መዓልታዊ ንጥፈታት ከምቲ ካልእ ቴክኖሎጂ ካልእ ምዕባለታት ካብ ደቀ ናብ ደቀ ኣብ ዓለም እናተቀየሩ ዝመ ዘሎ ኣብ ስፖርት ከምኡ ስለዝኮነ ክሳዕ ክንዱ እኳ ኣይኹን እንተበልኩስ ግን ብደቂቅ ከታተሎ የንብበ ፈታትሽ ሓደሽቲ ምዕባለታት ኣብ ዝመፅሉውን እንታይ እቲ ምዕባለታት ንሱን ይከታተሉ እዮ ሞ። ስለዚ ልክዕ ከምቲ ሓደ ሰብ ክነብር ተኮይኑ ክበልዕ ሰቲ ዘሎ ስፖርቱን ኣካል ናቱ ገይረ ስለዝወስዶ ካብኡ ክፈላለ ስለዘይክል ብከምዚ ከዓ ካብ ፓሽን ሓሊፉስ ናብ ናይ ምንባር ተቀይሩ ክብሎ ይኽእል እዩ።
እቲ ዝገርም ግን ጥዕና በዓል ሞያኢካ ብዛዕባ ጥዕና እውን ትንታነ ትህብ ኢካ መፅሓፍቲ እውን ትፅሕፍ ኢካ ትርጉማት ኣለውካ መፅሓፍቲ ትፅሓፍካዮም። ስለዚ ነዚ ኩሉ ከተርክበሉ ማለት ማልቲ ዳይመንሽን ዝተፈላለየ ዓይነት ሞያ ክህልወካ ክትገብር ግን ቀሊል ኣይኮነን እሞ ግዜካ ብከመይ ክትጥቀመሉ ማለት ንስፖርት ብዝግባእ ክትከታተል ነብሲ ወከፍ ጋንታ ናይ ዓለም ብፍላይ ናይ ኣውሮጳ ሻምፒዮን ናይ ዓለም ስፖርት ናይ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለውን ብደቂቕ እናተከታተልካ ክተቐርብን ከተፅንዕን ጎኒ ጎኒ ድማ በቲ ሞያካ ናይ ጥዕና ካልእ እውን መፅሓፍቲ ኣብ ምፅሓፍ ማለት ቀሊል ኣይኮነን እሞ ኩሉ ግዜ ግረም እየ ብዛዕባካ እሞ ከመይ እዩ ከመይ ገሪቡካ ናወነልካ ብመንፅር ግዜ ብመንፅር ፍልጠት ከመይ ክትገብሮ?
እዋ እንታይ መስለካ ብየን እቲ ምሕደራ ኮይ ምሕደራ ሕጂ ንነገራዊ ንድሕር ፅቡቅ ጌርካ ተማሓድሮም ኮይንካስ ናብ መንፈሳዊ ስለዝቀይሩ መንፈስ ንድሕር ተቀይሩካ በቃ ምሳካ ልግ ይብሎ ማለት እዩ ኣይወፅን እዩ ሕጂ ከቢድ እዩ። ሓደሓደ ግዜ ሓዳር ኣሎ ሂወት ኣሎ ብዙሕ ገልጠምጠም ኣሎ። ግን በቲ ምሕደራ ወይካ ብናይ ግዜ መቐን ድሕር ከዶ ኮንካ ኩሉ ግዜ ትዕወተሉ ኢኻ። ስለዚ ነቲ ናይ ጥዕና ብከምኡ ሕዘ እየ፣ ነቲ ናይ ስፖርት ብከምኡ ሕዘ እየ፣ ነቲ ናይ ናብራ ብከምኡ ሕዘ እየ። ሓደሓደ ግዜ እውን ሂወት ከምቲ ተፀበኸ ውን ምኳን ተኣብየካ። ግን ብከመይ ንዑ እውን ማኔጅ ትገብሮ ትፈልጦ ኣሎ ክቀዲምካ። ነዚ ከዓ ኣብነታት ከም በዓል ቤነ ስምረ ካብቶም ኣብነታት እዩ ሓደ ዝወስዶም እየ። ናይ ካልኦት ኣብ ዓለም ለኸን ደረጃ ዝፍለጡ ሰባትን ብከመይ እዮም ሂወቶም ግዜኦም ወይ ከምዚ ማልቲ ዳይመንሽናል ክሎ ፀኒሕካ ሞ ክኾኑ ክኢሎም ኢለ ንዕኦምን ከም ወከሲ ይጥቀመሎም እዩ። ሕጂ እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ካባይ ንላዕልካ ዝያዳ ውን ከምዝሰርሑ ከም ዘለዉ ከዓ ክንርስዕ የብልና ንምባል ብየነ ሰምር
ፅቡቅ እሞ ናብቲ ማለት ከም መእተው እዚ ካብ በልና ዝሓለፈ ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብዚ ወርሒ እዚ ማለት እዩ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ፅቡቅ ማለት ፅቡቅ ፀወታ ተፃዊታ ናይ ብዙሓት ኤርትራውያን ናይ ስፖርት መንፈስ ኣበራቢሮም ነይሮም። ኣብ መንጎ እውን እቶም ካብ ኤርትራ ዝወፁ ካብቶም 17 ብምትራፎም ካልእ ስምዒት እውን ፈጢሩ ብኡቢልኩም ንስኻትኩም ምስ መሳርሕትካ ወይ ምስ ዓርክካ ክብሪ ኣብ ተስፋ ሚካኤል ኮንኩም ዝሃብኩም ርእቶ እውን ኣዘራቢ ኮይኑ ቀኒሞ ናብኡ ክንምለስ ማለት ድሕር ኢልና ምእንቲ ክንምለስ ካብኡ ካብ ንጅምር ጋንታ ማለት ኣብዚ ቅርቡ እዋን እውን ፅቡቅ ትንታነ ክትህብ ሰምዓካ ቀኒሞ ማለት ኣብ ብፍላይ ካብ 92ናት ሒዙስ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ፅቡቅ ኣንፈት ሒዛ ከምዝነበረት እዩ ዝግለፅ። ስለዚ ሕፅር ኣቢልካ ጉዕዞ ናይዛ ጋንታ እዚኣ ብፍላይ ድሕሪ ናፅነት ድሕሪ 92 ከመይ ዝመስል ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ምንታይ ኩነታት እያ ዘሎ?
ጥቡቕ ከምቲ ዝገለጽካዮ ሃገራዊ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ካብ 1992 ብወግዒ ቆይማ ብጣዕሚ ምስቲ ዝነበረ ናይ ናፅነት መድረኽ እቲ ሃገራዊ ስምዒት እቲ ውዕውዕ መንፈስ እውን ጥርዝም ዝበፅሐሉ ግዜ ነይሩ። ስለዚ እቲ ሃገራዊት ጋንታ እንድሕሪነ ዋላ ቅቅም ናፅነት ኣብ ዝነበረ ግዜ ካብኣ መበገስ መን ውሰድ ንኢትዮጵያ ዝውክላ ናይ ክፍለ ሃገር ጋንታታት ቆይመን ነረንን ሽዑ ንኤርትራ ወኪላ ዝኸደት ሕሪቲ ጋንታ ኤርትራ ማለት እዩ ሻምፒዮን ኮይና እያ ተመሊሳ በዓል ፓቼ ዝነበርሉ ማለት እዩ። ሽዑ ናፅነት መፂኡ ከሎ እቲ ስምዒት ከዓ ብቲ ዝነበሮ ናህሪ ክቅፅል ይተራእዩ። ስለዚ ሃገራዊት ጋንታ ምስ ቆመት ኣብ ኤርትራ ከዓ እንታይ ኣሎ ሰረት ኩዕሶ እግሪ ኣሎ ካብ ቀደም ዝፀንሐ እቲ ሰረት ኩዕሶ እግሪ ጥራሕ ከዓ ዘይኮነሲ ናይ ክዕወት ናይ ክገብር ዝብል መንፈስ ምሱ ተጣሚሩ እዩ ዝኸይድ ነሩ። ሕጂ እቲ ሃገራዊት ጋንታ ምስ ቆመት ብኣካላዊ ይበል ብቴክኒክ ይበል ብታክቲክ ይበል ብወኒ ይበል ብናይ ክስዕረ ዝብል መንፈስ ኩሉ ዘማለት ሓንቲ ብቕዕቲ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ እያ ነራ። በሽ ሓንቲ ጥራሕ ዘይኮነት ክልተ እየን ነረን። እታ ካልአይቲ ሃገራዊት ጋንታ ከማ ነታ ዓባይ ቀንዲ ሃገራዊት ጋንታ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ትስዕረሉ ኣጋጣሚታት ነይሩ። ሕጂ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከሎ እታ መጀመርያ ናብ ኤርትራ መፅያ ዝተፃወተት ሞሃ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ክትፍትና ኢላ ዝመፀት ናይ ሱዳን ክለብ እያ ነራ ኣልሂላል። ሃገራዊት ጋንታ ሽዑን ማዕርያ ወፅያ ምስቲ ሽዑ ምትእኻብ ናይ ብሓደ ዘይምንባሮም ሃገራዊት ጋንታ ትቆም ስለዝነበዝካ ኣብ ተፃዋቲ ዝፈጥሮ ፀቕጢ ኣብ ግምት እቲኻ ትማዕረሙ ቶም ፅቡቅ ነይሩ። ድሕሪኡ ግን ናብ ሱዳን ከይዳ ኣብ ግዜ ዑመር ኣልበሽር ስልጣኑ ዝሓዘሉ ኣብ ተገበረ ውድድር ንጫድ ንዒራ ነቲ ኣዳላዊት ሃገር ከይተረፈ ስዒራ ዋንጫ ሒዛ መፅ ብከምዚ እቲ ሃገራዊት ጋንታ እንዳ ሓየለት እንዳ ጎልበት ኣብ ትኸደሉ ነበር ኣብ ናይ ሴካፋ ውድድር ናይ 1994 ኣብ ኬንያ ዝተዳልወ ማለት እዩ። ሽዑ እውን ዋላ ራብዓይ ደረጃ እንተሓዘት ብሉፅ ተፃዋታይ ኣመዝጊባ እያ ብሉፅ ሓላ ወልዳት ኣፀዊዐ ብሉፅ ዳኛ ሓመድ ይቕለሉ ዳንኤል ፀጋይ ወይ ጫረ ዝፍለጥ ብሉፅ ዳኛ ናይ ትግጥም ተባሂሉ ወፅ እዚ እውን ጎን ጎን ትዕ ክዕሶ እግሪ ናይ ዳንነት ብሉፅነቱን ከም ዘመስከረት ሃገራዊት ጋንታ መስኪ ኣነ ሽዑ ዝክረኒ ቢቢሲ እንታይ ኢላ ንእሽተይ ሃገር ትማል ናፅነት ዝወፀሲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ታሪክ ይሰርሑ ኣለው ክትብል ንኣዳ ገሊፅያ ቢቢሲ ፈፂመ ዘይርስዖ ዜና እዩ ነይሩ። ብከምዚ እንዳኸደት ክላት ሃገራዊት ጋንታ ኣብ 1998 ኣባል ካፍን ፊፋን ምስ ኮነት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ክንብል ከለና ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ማለት እዩ ስሩዕ ወይ ካብ ደረጃ ዓለም ወይ ካብቲ ኣህጉራዊ ውድድር ክትሳተፍ ተፈቂዱላ ማለት እዩ። ሽዑ ኣብ መፃረይ ክትኣቱ ጀሚራ። ኢንፋክት ሽዑ ሙሽር ማምፅኦ ሞ ካብ ምስሪ ሙሽር ዑስማን ምስራዊ ኣሰልጣኒ መፂኡ ፅቡቅ ሰረት ኣትሒዙ ነታ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ። እዚ ክንብል ከለና ግን ቅድሚ ሙሽር ዝነበሩ ኣሰልጠንቲ ከም በዓል ኣቶ ተኪ ኣብርሃ ከምኡውን ጋሽ ሓጎስ ሓመዶም ይቕለሎም እዚኦምን ኣንፂፎሞ ዝኽእሉ ቀሊል ኣይኮነን። ግን ምስሪ ብደረጃ ዓለም ኣብ መድረክ ኩዕሶ እግሪ ኣዝያ ፍልጥን እሞኻ ኣብ ዋንጫ ዓለም 1990 ተሳተፈት ዋንጫ ዓለም ውድድር ክጅመር ከለውን ካብ ኣፍሪካ ንመጀመርያ ግዜ ወኪላ ተሳተፈት ከም ምኳና ማለት ኩዕሶ እግሪ ላዕሊ ከይድ ነይሩ። ሽዑ ግዜ እውን ዮሃንስ ዘምኬል ንሱውን ሓመድ ይቕለሉ ክትወስዶ ሓንቲ ክለብ ተዘይተጋጌ ዓረብ ኮንትራክት ትበሃል እያ ጋንታ ኣብ ዝፈተነትሉ ክኸይድ ኣይተፈቐደሉ ነይሩ። ስለዚ ምስ ከምዚ ተኣሲርካ እቲ ምስራዊ ኣሰልጣኒ ምምፅኡ ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ክሰዳ ኽኢል እዩ። ሽዑ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ንካሜሩን ማዕረ ውፅያታ ሽዑ ፍሉጣታት ካዕቲ ኦሎምፒክ ናይ ዓለም ዝወሰዱ ከም በዓል ፓትሪክ ምቦማ ዝበሃል ሞሃ ምስ ፓርማ ኣብ ዓጥልያን ዝፃወት ንዕኦም ሒዘያ መፅያ ናብ ስታዲየም ኣስመራ ማዕረ ማዕረ ወፅያ ሓደ ዓብዪ ዓወት ተቆፂሩ ናይጀርያ ኣብ ላሳለ ክፃወት ከላ ሽዑን ዜሮ ብዜሮ ወፅያ ኣብ ደገ ኣብ ትኸደሉ እውን ዋላ ጎላት ይመዝገባ እምበር ጎል ተመዝግብ ነራ እቲ ሃገራዊት ጋንታ። ድሕሪኡ ግን ናይቲ ሃገራዊት ጋንታ ቁመና ናይቲ ሃገራዊት ጋንታ ሰረት እንዳተሸርሸር እንዳተሸርሸር ክኢል ሕጂ ክሳብ ዝሽርሸር እቲ ሃገራዊት ጋንታ ስሩዕ ደሞዝ ነይርዎ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ዝኾነ ተፃወታይ ስሩዕ ደሞዝ ነይርዎ ምስቲ ዝነበረ ናይ መነባብሮ ናይ ኤርትራ ከ እቲ ደሞዝ እዚ እኹል እዩ ነይሩ። ስለዚ ዝኾነ ሰብ ናብቲ ሃገራዊት ጋንታ ንክኣቱ ዝገብሮ ነበረ ቃልሲ ዝገብሮ ነበረ ናይ መንፈስ ውድድር ዝገብሮ ነበረ ኩሉ ዓይነት ውድድር ኣዝዩ ኣዝዩ ዝነኣድን ኣብ ጥርዚ ዝበፅሓሉ ግዜ ዋላ ተንክለባታውን ሓየልቲ እየ ነረን ኣብ ናይ ሴካፋ ወዳድራ ነረን እየን ናይ የመን ጋንታታት ናብ ኤርትራ እንዳመፃ ፀዋታ ነረን እየን። ሕጂ እዚ ነቲ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ሰረ ዝነበሮ ሕጂ እቲ ፋውንዴሽን ኢንጂነሩ ኣብ ኤርትራ ነቲ ላዕለዋይ ነቲ ሱፕራስትራክቸር ካ ኣዝዩ ከምዝኸይድ ገይሮን እየን። ሕጂ ናብታ ምሽርሻር ዝመፀት ግን እቲ ናይ ክለባት ውድድር እንዳደኸመ ኸይዱ እንታይ እዩ ከምፅኦ ንሱ እቲ ብግልፂ ክንዛረበሉ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝመፀ ናይ 1998 ክሳብ 2000 ዝነበረ እዚ እቲ ኣክቲቭ ኩናት ማለት እዩ። ኩሉ መንእሰይ ናብ ውትድርና ክኸይድ ተገዲዱ ኣብ ውትድርና ምስ ከደውን መፂኡ ነቲ ስፖርት ከምትድለ ከንቀሳቀሱ ኣይከኣልን። ምክንያቱ እንታይ እዩ ኣብቲ ግዜ ዘገድስ ነቲ መንእሰይ ኣብ ውትድርና ሒዝካ ሃገር ኣብ ሓደጋ ወዲቃ ተባሂሉ ክከላኸል ክምክት እዩ ተባሂሉ። ስለዚ ብበዚ መጠን እቲ ስፖርት እንዳወደቀ ኸይዱ ብኡ ዝጀመረኻ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ስፖርት ሃገርና ካብ ከባቢና ሓሊፉ ብደረጃ ዓለም ቢቢሲ ከም ዝገልፀልካ ዝፀናሕኹ ክምስክራሉ ዝፀንሐ እንዳንቆልቆሎ እንዳንቆልቆሎ መፅ ኣብ መንጎ ግን እንታይ መፅኡ ሽዑ ሃገራዊ ሊግ ትፅባሕ ተጀሚሩ ፅቡቅ ሃገራዊ ሊግ ኣበራጊቦካ ዞባ ማእከል ንደቡብ ኣቑሑ ባሕሪ ትኸይድ፣ ደቡብ ኣቑሑ ባሕሪ ናብ ጋሽ ባርካ ትኸይድ፣ ጋሽ ባርካ ናብ ሰሜን ኣቑሑ ባሕሪ ይኸዱ፣ ዓሰባ ናብ ደቡብ ይኸዱ። እዚ ነቲ ስፖርትካ ከም ብሓዱሽ ኣበራቢሩ ነይሩ። ኣብ መንጎ ከዓ ሃገራዊ ሊግ ዝበሃል ብሙሉእ ከም ዝተርፍ ተገይሩ። ስለዚ
ንምንታይ እዩ ክተርፍ ተገይሩ?
እቲ ምክንያት ብንፁር እዝን 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 ዝብል መረዳእቲ ኣለን። ግን እቲ በጫቅ ዝብል ወይ ንሰምዖ ንሕና ብላዓሊ ላዕሊ ከም ቤተሰብ ስፖርት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣባል ናይቲ ፌደሬሽን ከም ምንባር መጠን ናይ ባጀት ፀገም እዩ ዝበሃል። ናይ ባጀት ፀገም ግን እዚ መምክንያት ጥራሕ ይኸውን ዝኽእል ናይ ባጀት ፀገም ክኾነ ይክእል። መጀመርያ ስፖርት ኣብ ሃገርና መብዛሕትኡ ግዜ ህዝቢ እዩ ዘመሓደር። ህዝቢ ዘመሓደር እንተኮይኑ ነቲ ህዝቢ ኢካ ትገድፈሉ። ነቲ ህዝቢ ትገድፈሉ እንተኮይንካ ከዓ ቤት ምክሪ ስፖርት ክቆም ኣለካ። እዚ ብተደጋጋሚ ንዛረበሉ ዝነበርናዩ ቤት ምክሪ ስፖርት ክቆም ኣለዎ ክቆም ኣለዎ ንብሎ ነበር። ክሳብ ሕጂ ኣይቆምን። ቤት ምክሪ ስፖርት ቆይሙ ነይሩ ተዝኸውን እቲ ዞባዊ ሊግ ወይ ሃገራዊ ውድድር ዝበሃል ነበረ ንሱ ኣይምተፈረሰን፣ ግን ፈሪሱ። እዚ ከዓ ብውሳኔ ናይ ኣብ ኮሚሽን ስፖርት ዝነበሩ ሓለፍቲ ጥራሕ ምስ ማንም ሰብ ተማኪሮም ዝገብሩ ኣይኮነን። ሽዑ
እንታይ
ነቲ
ክረኽቦዮም ግን ማለት እቲ ስፖርት ናይ ሃገር እዩ፣ መንስያት እዮም ዝሳትፍሉ ኤርትራውያን እዮም። ንምንታይ እዮም እቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ከምኡ ዓይነት ውሳኔ ንክወስዱ ዝድረኾም ነገር ስንታይ እዩ? ሕጃም ዝበልካ ናይ ባጀት ከይበሃል እንድሕር ቤት ምክሪ ናይ ህዝቢ እንድሕር ቆይሙ እቲ ህዝቢ ባዕሉ እውን ከመሓድሮ ይኽእል እዩ ብክለባት እንዳገበርካ ማለት እዩ። ስለዚ ንምንታይ እዩ ክሳብ ክንድኡ ክዓቢ ዘይተደሊ?
ኦ ሕጂ እንታይ መሲልካ ቤነ እቲ ልክዕ መልሲ ሳቶም ድን ክምልስዎ ዝኽእሉ ግን ኣይደለዩ። በቃ ድሕር ሓደ ሰብ ኣይደለየካ እንተልካ ንስኻ ኣይደልና ኣይተደልየን በቃ ክፈርስ ተገዲዱ። ሎሚ እኮ ኣብ ዝኾነት ሃገር ኪድ ዞባው ሊግ ወይ ከዓ ከምዚ ሕጂ ፕሪምየር ሊግ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝብሎ ኣብ ሰብከፍ ሃገር ኣሎ ጎረቤት ንድሕር ከም ኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ዝበሃል ፀወታ ኣለዎም። ሱዳን በዓሎም ሕጂ ሕማቅ ነገር ኣጋጢሞ እምበር ሊግ ኣለዎም። ከሰላ ናብ ካርቱም ከይዳ ዝፃወት፣ ካርቱም ናብ ፖርትሱዳን ከይዳ ዝፃወት፣ ከምኡ ዳወልዮም ዝፃወቱ። ስለዚ ሊግ ዘይብላ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኤርትራ ጥራሕ ክትኮን ትኽእል፣ ካልኦት ብሙሉን ሊግ ኣለውን። እዚ ስለምንታይ ፈሪሱ ንሳቶም ክምልስዎ ዝኽእሉ ሕጂውን ክንብል በለ መራይቲ ከዓ እውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣልዒልና ነርና እቲ ሃገራዊ ሊግ ዝበሃል ብዝቀልጠፈ ክጅመር ኣለዎ ዝብል ርዲት ኣለኒ። እዚ ናይ ኩሉ ኣፍቃሪ ስፖርት ሕቶን መሰረታዊ ክሳይ እዩ በይነ
ምስኡ ተሓሒዝካ ክትነግረኒ ተስፋ ምቁራፅ ኣብ ከምዚ ኢንቫይሮንመንት ወይ ከዓ ኩነታት ኣብ ዘለሉ እዋን ተፃወትቲ ክዕምቡ ይክእሉ እዮም። እቶም ዝዓንበቡ እውን ክሓሩ እዮም። ንኣብነት ወወፂኦም ኣብ ብዙሕ እዋን ክትጠቅሶ እውን ትኽእል ኢካ። ብዝወፅዎ ይተርፉ ኣለው። እዚ እውን ካልእ ኣውለታዊ ፅልዋ እውን ካሕድር ይኽእል እሞ ምስ ተሓሒዝካ እቲ ምትራፍ ናይ ተፃወቶት ኩዕሶ እግሪ ተስፋ ምቁራፅን ሓደሽቲ እውን ኣብ ምዕባይ ከይዓብዩ ዘለዎ ፅልዋን ምስ ተሓሒዝካ እቲ ውድቀት ከመይ ከም ዝመስል ኣብርሃለ።
ፅቡቅ ሕጂ እንታይ እዩ ምሳ በየነ እግሪ መገድ ናልዕሊ ክነብላ ድሕሪ እዚ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ምቋም 1992 ዝበልናዮ ካብ 1994 ጀሚሩ ህፃናት ኤርትራ ኣብ ስካንዲኔቪያ እንዳኸዱ ክረምታዊ ውድድር የካይድ ነይሮም እዮም። ንስለ ውድድር እኳ ዘይኮኑ ዓበይቲ ዓወታት ተራእይን ተመዝጊቡን ዘይፈልጥ ዓወታት ከመዝግቡ ጀሚሮም እዞም ተፃወቲ እዚኦም ነታ ዝቆመት ሃገራዊት ጋንታ ተካእቲ ጥራሕ ዘይኮኑ ብደረጃ ዓለም ብደረጃ ናይ ዋንጫ ዓለም ውድድር ከፀውዕዋ ዝኽእሉ ተፃወቲ እዮም ዝፈርዩ ነይሮም። ሽዑ ግዜ ዝከረኒ ሓደ ጃፓናዊ ጋዜጠኛ እንታይ ኢሉ ኣብ 2002 ሃገረይን ምስ ኮርያ እተዳልዎ ዋንጫ ዓለም ክልተ ተፃወቲ ብፍላይ ተቂሱ ንተስፋለት ጎይትኦን ፊልሞን ፀጋይን ኣብቲ መድረክቲ ከዋክብቲ ኮይኖም ከም ዝወፅስ ኣይጠራጠርኒ ክብል መስኪሩ። ምክንያቱ እዞም ክልተ ተፃወቲ እዚኦም ተስፋለት ጎይትኦም ካብ መንደፈራይ፣ ፊልሞን ፀጋይ ካብ ማይተመናይ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ስካንዲኔቪያን ዘረኣይዎ ብቕዓት፣ ኣብ ስካንዲኔቪያን ዘረኣይዎ ክእለት፣ ኣብ ስካንዲኔቪያን ዘርእይዎ ዝነሩ ሸቶ ናይ ምዝጋብ ፅባቐን ጥበብን ኣስደሚሞሞ እዮም ከይዶም ነቲ ተዓዛባይ። ስለዚ ከምኡ ክብል መስኪሩ ንሱን ክቅፅል ኣይከኣልን። እዚ ኣይቀፅለ እንዳበልና ከለና ግራስሩት ዝበሃል ነገር ከዓ መፅ ግራስሩት ኦኬ ፅቡቅ ማዕቢሉ ማዕቢሉ ታለንት ዝኮኑ ተፃወቲ መፅኦም እዞም ታለንት ዝኮኑ ተፃወቲ እንዳጎቡ ዘብ ዝኸድሉ የለውን ጠፊኦም ናበዮም ከይዶም ናብ ታዕሊም ኦኬ ታዕሊም ሓደ መንእሰይ ኣብቲ ዝሕተቶ ግዜ ግቡእ ወታደራዊ ታዕሊምን ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ዝኮነ ሃገር ኮይ ዘሎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ግን ብኣገባብ ብስርዓት ብውዕል ከዓ ክትገብሮ ኣለካ ዓመትን 6 ወርሒ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክትፍፅም ድሕሪልካዮ ሓደ ሰብ እታ ሃገር ዓመት 6 ወርሒ ወዲኡ ምስ መፀ ናብቲ ዝምሩ ስፖርት ወይ ናብቲ ካሊእ ሂወቱ ትመልሰሉ። እዚኦም ግን ከምኡ ይኮኑ ብከምዚ ከዓ ሓደ ነቲ ውድቀት ኩዕሶ እግሪ እዚ ክኸውን ክኢል እዩ ንክብለካ ደልየ በይነ። ስለዚ ኣብቲ ናይ ዳሕሮ ወይ ኣብቲ ናይ ምጥፋእ ዝመፀ ከዓ እንታይ እዩ ቅድም ቀዳድም እዚ ስፖርተኛ ኣብ ወታደር ወይ ከዓ ወታደር ጌርካ ክትሕዞ ከቢድ እዩ ተረዲኻኒ። ካልእ እንታይ መሲሉ ኳ ሓደ ስፖርተኛ ብዛዕባ ስፖርት ራ ከምዝሓስብ ክትገብሮ ኣለካ። ብዛዕባ ስፖርት ራ እንድሕር ዘይሓስብ ኮይኑ ኣእምሩ ናብ ካልእ እዩ ዝኸይድ። ወዲ ሰብ ካብ ተፈጥሩ እንድሕር ትክልክሎ ተዓፆ እዚ ትግበር ኢልካ ትክልክሎ ተኮይንካ ነታ ዝኸልከልካ ነገር ንክገብራ እዩ ጥራሕ ዝፅዕር እምበር ነቲ ዘለዎ ኩነታት ኣይኮነን ክነብሮ ዝደሊ። ሕጂ ነዚ ንከይገብር ሓደ ስፖርተኛ ኣብቲ ዘመናዊ ኩዕሶ እግሪ ወይ ከዓ ዓለም በፂሓቶ ዘላ እንተዘይበልና ምስኡ ዝዳረግ ወይ ምስኡ ዝመጣጠን ኩሉ ነገር ክተማልኣሉ ክትክእል ኣለካ። ነዚ ክትገብር ከዓ ክለባት ክዕምብብ ኣለዎን፣ ክለባት ምሕደረን የማሒሻ ብፋይናንስ ክህብትም ኣለዎን፣ ኣድቨርታይዝመንት ክጥቀም ኣለዎን፣ ኣብ ስታድየም ትከል መወዓውዒ ይኹን ካልእ ካልእ ነገር ክገብር ኣለዎን። ክለባት እንድሕር ዘይገይረን ሓንቲ ብቅዕቲ ሃገራት ጋንታ ይትገብር። ስለዚ እዞም ተፃወት እዚኦም እንድሕር እኹል ደሞዝ ዘይብሎም፣ እንድሕር መሳለጥያ ዘይብሎም፣ ብወለዶም ዝወፀሎም ወፃኢታት እንድሕር ዘይሽፈነሎም ኮይኑ ተመሊሶም ካብ ወለዶም እንድሕር ናይ ረሃፆ መሸፈን ዝሓቲ ኮይኖም ኣብ ዝረከቡ ኣጋጣሚ ካብ ሃገር ክወፁ ግድን እዩ። ምክንያቱ እንታይ ይመስል ይኳ እዚ ግልፂ ክንዛረበ ኣለና። እንድሕር ጉቦካ ተሓትካ ትገብር ትኮንካ መሰልካ ክመላልካካ ግድን እዩ። እዚኦም ክልቲኦም ጎኒ ጎኒ ዝክል ጉቦን መሰልን ፈፂሞም ዘይነፃፅል እዩ። ኣነ ጉቦ ይገብር ኣለኹ። ጉቦይ እንዳገበርኩ እንድሕር መሰለይ ዘይማልኣለይ ኮይኑ እንታይ ካ ተወስዶ ትክእል ስጉምቲ ናብ ጣዕሚ ከምካዲ። ስለዚ እዞም ተፃወት እዚኦም ከም ስፖርት እንድሕር ክሓስቡ ኮይኖም ኩሉ ነገር ክማልኣሎም ኣለ። ብፍላይ ብፍላይ ብዓይኒ ፋይናንስ ኣብነት ክበካ ይክእል እየ። ክልተ ተፃወቲ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ባህር ዳር ኣብ ዝተካየደ ናይ ሴካፋ ውድድር ክለባት ናይ ኢትዮጵያ ስለዝረኣየዎም ዓሊ ስሌማንን ሮቤል ተክለ ሚካኤልን ተመሪፆም ተገዚኦም ኣብተን ጋንታ ተሪፎም ሮቤል ተክለ ሚካኤል ምስ ቡና ገበያ፣ ዓሊ ስሌማን ከዓ ምስ ባህር ዳር ኣብኡ ከይዶም ዝክፈልዎ ደሞዝ እንታይ ዓይነት ናይ ህይወት ለውጢ ምፅኦም ንሳቶም ክምስክሮ ይክእሉ እዮም ቀረቡ። ስለዚ ተፃወትና ከዓ ካብ ናይ ከባቢና ዘለው ተፃወቲ እንተዘይበሊፆም ኣይሓምቁን እዮም። ተራእይነት ክረኽቡ ብካልኦት ክለባት ክዕደጉ እንተኮይኖም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኩሉ ነገር ይማልእ ኣለዎ እሞ እቲ ዘሎ ፀገማት ተፈቲሑ ኪንኡ ንክኸዱን ነቶም ብድሕሪ ወይ ከዓ ብሕጂ ዝመፁ ተፃወቲ ወይ ዝዕምብቡ ህፃናት መርኣያ ኮይኖም ነቲ ስፖርት ክቐፅሉ ይኽእሉ እዮም። እዚ ክሳብ ዘይኮነ ግን ተፃወቲ ንክሃድሙ ወይ ከዓ ኣብ ዝረኽቡ ኣጋጣሚ ንክኸዱ ናይ ግድን እዩ። እዚ ከዓ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ስለዝወፁ ብነፋሪት ስለዝሃድሙ ይኮንን ብነፋሪት ዳ ክንደይ ድም ዘ7 8 እዮም ጠፉ ብዝጣዓሞም መገዲ ዝጠፉ ስፖርተኛት ክንደይ ድም ከም ካልእ ተራሰብ ከም ካልእ ዝኮነ ከም ሓኪም ከም ኢንጂነር ከም ዝኮነ ሰብ ብዶብ ጥሒሶም ዝወፁ ስፖርተኛት ክንደይ ድም ማለያ ከይብሎም።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ራይ ኣብቲ ናይ ምጥፋእ ዝሓለፈው ናዘራ ቤት ኮይና ናብኣ ክንምለስ ብዙሓት ሰባት ከም ማለት ሓጎሶም ገሊፆም ኦፍኮርስ ነታ ኢስዋቲን ትበሃል ጋንታ ብምስዓሩ ኣብ ክልቲኡ እብረ ፀወታታት ብምባላት እቲ ሓጎስ እቲ ከየበለ ከሎ ከዓ እቶም ቆልዑ እቶም መንእስያት ድማ ክጠፍኡ ክኢሎም እሞ እዚ ስምዒታት ፈጢሩ እዩ። ንኣካትኩም ውን ሓደ ፕሮግራም ስለ ዝስራሕኩም ኣዛረብቲ ኮንኩም ቀኒኹም ብፍላይ ክብሪ ኣብ ተስፋ ሚካኤል ብዛዕባ ርእቶ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ስምዒት ናይቲ ህዝቢ ከ ከመይ እዩ ማለት ናይ ብሓቂ ይርድኦ ኣሎ ድ ነዚ ትብሎ ዘለካ ብምሉእ እቲ ፀገማት እቲ ህዝብስ ተረዲእዎ ስኒ እቲ ክግበር ዝግብኦ ንክግበር ክደፍእ ድ ዝግብኦ ወይስ ነቶም ቆልዑ ኣብ ርእሲኦም ዘየለ ነገራት ምሃብ ገለገለ ሽም ምሃብ ገለ ይመፅእ እሞ ኣብዚ ትዕዝብቲ ካሕፅር ኣቢልካ ግለፀለይ ሞ ድሕሪኡ ናብኡ ብውቢልና ውን እቲ ሃገራውነት ስፖርት ገለገለ ዝብል ውን ናሕፅር ኣቢልና ክንትንትኖ ኢና። ስለዚ ኣብዚ ስምዒታት እዚ ከለና ከመይ ከትሪኦ ናይቲ ህዝቢ ሪኣክሽን ወይ ናይቲ ህዝቢ ግብረ መልሲ ምስዞም መንእሰያት እዚኣቶም ዝገበርዎ እንታይ ትዕዝብትካ ኣብዛ ኣጋጣሚ እዚ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ?
እዋ ሕጂ እንታይ መሲሉ ካ ነቲ ዝሃብናይ ርእቶ ዳርጋ ሕጂ ዝበዝሕ ድሃ ትርኢ ኩሉ ግዜ እቲ ዝበዝሕ ሰብ ዋላ ሓንቲ እወታዊ ስምዒት እዩ ነይርዎ። በቲ ዝሃብናይ ርእቶ እወታዊ ስምዒት እዩ ሓሲኹም ዝበለና እውን ኣይነበረን። እንታይ እዩ ዳ ገለ ምሻለካ ከምዚ ንፍዮ ተሓሚምካ ሲ ዕንፍር ክወፃካ ኣብ ገፅካ ወሽፍ ክብለካ ስግድን እዩ። እዚ ሕጂ ንፍዮ ወይ ዕንፍር ዝብለቶም ገለገለ ስለምንታይ ከምዚ ኢልኩም ስለምንታይ ክብረኣብ ከምዚ ኢሉ ዝበሉ ካብ ዘይምፍላጥ ካብ ዘይምርዳእ ይፈልጥዎ እዮም ከዓ ኣይፈልጥዎን ኣይብ ንሳቶም ባዕሎም እቶም ከምኡ ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት እኮ ብከመይ ካብ ሃገር ወፂኦም እንታይ ኮይኖም ወፂኦም ፈልጥ እዮም። እንታይ ኮይንካ ወፂኢካ ኢልካ እንተ ተሓቶ ንትኸም ኢሉ ተዛረበ ናይ ናብራ ሕቶ ስለዝነበረ እዩ። ናይ ናብራ ሕቶ ሃልይዎ እንድሕር ወፂኡ ነዞም ናይ ናብራ ሕቶ ዘለዎም ተፃወቲ ከዓ ከምዝቀዲመ ክገልፆ ዝፀናሕኩ እንድሕር እኩል ደሞዝ ዘይብሎም እኩል መሳለጥያ ዘይብሎም ንዘውፅኦ ወፃኢታት ዝሽፍነሎም እንድሕር ዘይብሎም ብዝረከቡ ኣጋጣሚ ንክወፁ ግድን እዩ። ስለዚ ሰባት መጀመርያ ንውሽጦም ክፍትሽሎም ውሽጥካ ፈትሽካ ኢኻ ብዛዕባ ሰብ ትዛረብ እምበር ውሽጥካ ከይፈትሽካ ንስኻ ዘለካዮ ናብራ ብከመይ ወፅካ ካብቲ ዓዲ ከይገምገምካን ከየበልካን ብዛዕባ ካልእ ሰብ ክዛረብ ፅቡቅ ኣይኮን። በዛ ኣጋጣሚ እዞም ነቲ ኣሰልጣኑ ተንኪፍና ነርና እቲ ሰልጣኒ ዘይ ተቀየርቲ እዮም ነይሮም ክብል ዝሃቦ መልሲ ሕጁን ደጊመ ክዛረብ ዓብይ ጌጋ ይሰሪሑ ብሽም 7 ተፃወቲ ንስድራ ቤቶም ንፈተውቶም ንቤተሰቦም ከምኡውን ብጉዳይ ናብራ ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ ካብቲ ሃገር ዝወፃና ሰባት ከምዝደፈረ ገይረ ስለዝወስዶ ንሱም ምስኦም ጌጋ ከም ዝሰርሐ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ደጊሞ ክልዕሎ ይብል።
ብሓፈሻ ግን ማለት እዚ ሃገራዊ ማለት ምስ ሃገር ገለ ዝተተሓሓዞ ኩሉ ሰብቲ ክሳብ ናይ ሃገሮም ጠሊሞም እዚኦም ከዳዓትዮም ገለገለ ጫወታት ክኸውን ከሎ ድማ በቃ ንሃገርና ብላዕሊ ብፅሕኩማ ኢልካ ከዓ ብዙሕ ክስታያት ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ንፁር ክስታይ ክህልወና ምእንቲ ስፖርት ናብራ ሃገራውነት ፖለቲካ ስፖርት ዝብሉ ዳርጋ ዝተሓዋወስ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣባና ሞ ምስቲ ናይ ካልእ ዓለም ኣረኣኢካ ከመይ ቲፎዞ ክበሃል ከሎ ወይ ስምዒት ናብ ስፖርትን ምስ ሃገርን ዘሎ ኣነፃፂርካ ምስትህሉ ኩነታት ናይ ከባቢናን ምስቲ ካልእ ዓለምን ከመይ ዝመስል እስኪ ማለት ብኣብነታት ኣልዒልካ ውን ክትዕልለኒ ትኽእል ኢኻ።
ጥቡቅ በየነ መጀመርያ እንታይ መሲሉ ኳ ስፖርትን ሃገራውነትን ዘይነፃፀሉ ነንሕድም ተኣሳሰሩ እዩ በቲ ልክዕ ትርጉም እንድሕር ከይድናዮ ኣብዚ ክግበር ዝቐነየ ዘይሃገራውያን እዮም ብዛዕባ ሃገር ዘይስምዖም ዝብል ኣዘራርባ ብመሰረቱ ጌጋ እቲ ርዲኢት ወይ ፍልጠት ምውሓድ ወይ ከዓ ናይ ፍልጠት ድኽነት ኢካ ትብሎ ትኽእል። ንሳቶም ከምኡ ዝብል ዘለዉ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ሃገራውነት እንታይ ማለት እዩ ክፈልጥዎ ኣሎ። ንሳቶም ካብ ምንታይ እዮም ተወጊሶም እዚ ሕሉፍ ሃገራውነት ዝበሃል ሕማም ኣሎ ንሱ ከዓ መርዚ እዩ ስሚ እዩ ኢልና ኢና ኣብዝሓለፈ መደብና ንሰርሕ ሕሉፍ ሃገራውነት ኩሉ ግዜ ናብ ፅልኢ እዩ ዘምርሕ። እንታይ እዩ እሱ ናብ ፅልኢ ዘምርሕ? መጀመርያ እቲ ሃገራውነት ምስ ስፖርት ንሕር ኣኢና ብዙሕ ነገር ነቲ ሃገር ነቲ ህዝቢ ይጠቕሞ እዩ። ሓንቲ ሃገራዊት ጋንታ ንድሕር ተዓዊታ ሓደ ውልቀ ተፃወተ ከም በዓል ቢንያም ከም በዓል ዘርእሰና ንድሕር ተዓዊቶም ነቲ ሃገራውነት እንታይ መሲሉ ኳ ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ ሽም እዩ ዝበሃ ዋላ ብደረጃ መንግስቲ ምፃእ ኣብ ዲፕሎማሲ ሓገዝ የምፅኡ ብቱሪዝም መዳይ ንድሕር ኢካ ሃገር የምፅኡ ረብሓ ኣለዎ ማለት እየ ስፖርታዊ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ካ ኣለዎ ንድሕር ቢንያም ብደረጃ ኤርትራ ቀዳማይ እንድሕር ኮይኑ ወፂኡ ዋ ብዙሓት ቢንያማት ባለው ብቲ ሃገር ኢለን ካልኦት ሃገራትን ንተፃወቲ ንክጥምታ ይመፃ እየን እንድሕር ዘርእሰናይ ከምኡ ገይሩ ጎየይቱ እውን ኣለዎ ክብሉ እዮም እንድሕር ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ከምቲ ክገልፀልካ ዝፀናሕኩ ዓሊ ስሌማን ሮቤል ተቅድሚ ይካል እንድሕር ወፂኦም ቅድሚኦም ዝወፁ ብዙሓት ኣለው ተፃወቲ ናይ ቀረባ ግዜ ንምብልና እዚ ነቲ ዲፕሎማሲ ነቲ ኣብ መንጎ ሃገራት ዝግበር ምትሕጋዝ ምትእሳርን ኣዝዩ ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ። ካብዚ ወፃኢ ግን ሕሉፍ ሃገራዊ ስምዒት ሓሊኳ ግን ሓደገኛነቱ ናብ ካልእ ፅል እዩ ዘብ እዚ ሕጂ እንታይ ዘምፅእ ንሶምን ንሕናን ዝብል ኣተሓሳስባ የማዕብል እዩ። ስለዚ ካብዚ ነቂሎም እዮም እቶም ከምኡ ኢሎም ዝዛረቡ ካብ ሕሉፍ ሃገራውነት ዝነቐለን ንሃገራውነት ብልክዑ ዘይምፍላጥ እዩ። ሕጂ ንኣብነት ክበካ ኣብ ብናይ ኤርትራ መንኺድ ኣብ መንጎ ዋልያን ኤልፓ ናይ ሽዑ ግዜ ማለት እዩ ክራኸባ ከለዋ ካብቲ ስፖርታዊ ርክብ ንላዕሊ እቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ወጥሪ ዝነግስ ነይሩ። እንታይ እዩ ዝመስሉ ይካ ሕሉፍ ሃገራውነት እዩ እቶም ናይ ኤልፓ ደገፍቲ ሕሉፍ ኤርትራዊ ሃገራውነት ስለ ዝነበሮም እዚ ከዓ ጌጋ እዩ። እቶም ናይ ዋልያ ከዓ ገዛእቲ ስለ ዝነበሩ ንናይ ካልኣይ ኣቤታዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ይውክሉ ስለ ዝነበሩ ሕሉፍ ናይ ኢትዮጵያውነት ስምዒት ነይርዎም። እዚ ሕጂ ናብ ምንታይ የምርሕ ነይሩ? ኣብቲ ስታድዮም ክሳዕ መጉዳእቲ ናይ ሰባትን ግጭትን ናይ ተኩስን ምልውዋጥ ይኸይድ ነይሩ። ከምኡ ክኸውን ነይርዎ ድዩ ኣይነበሮም? እዚ ከም ኣብነት ኣብ ውሽጢ ዓድና ዝነበረ እየ ዝነግረካ ኣሎ። ብደረጃ ዓለም ድሕሪና ከዓ ናይ ክልተ ሃገራት ከም ፃልካ ሆንድራስን ኤልሳልቫዶርን እንታይ እዮን ዘን ክልተ ሃገራት እዚኣተን? ሆንድራስ እንታይ ገይራ ነቶም ኣብ ዓዳ ዝነበሩ ደቂ ኤልሳልቫዶር ስደተኛታት ምስ ተጎጎቶም ክልቲኤን ሃገራት ከዓ ንመፃረይ ዋንጫ ዓለም 1970 ኣብ ዝተረኸበሉ እቲ ሕሉፍ ናይ ሃገራውነት ስምዒት ኣብ ስታድየም ክንፀባረቕ ስለጀመረ ክሳብ ናይ 100 ሰዓታት ኩናት ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ተኸይዱ ሰባት ሞይቶም እዮም ቆሲሎም እዮም። እዚ ከዓ እቲ ሱፐርማሲ ወይ ከዓ ሕሉፍ ሃገራውነት እንብሎ ዘለና እዩ። ሕጂ ነዚ ከም ኣብነት እዩ ዘምፃልካ ዘለኹ። ዋላ ናይ ካልኦት ሃገራት ብዙሕ መምፃኽልኩ ናይ ክለባት ኣብ እንግሊዝ እንድሕር መፂና እቶም ሆሊጋንስ ዝበሃሉ እቶም ሕሉፍ ሃገራውያን ኣብ ልዕሊ ፀለምቲ ዘርእይዎ ዝነበሩ ንዕቀትን ብድዕን ሕጂ ዳ ምስ ግዜ ዳርጋ ጠፊኡ ክንብሎ ንኽእልና ኣሎ በጭቕ ዝብል ኣሎ ዘምፅኦ ክንደይ ነገራት ሽግር ፈጢሩ እዩ። ኣብ ስታድማት ኬድካ ረበሻ ስታድማት ምፍራስ ነንሕዶም ግርጫው ዋላ እውን ኮ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ጥልያን ክረኸባ ከሎ ደገፍቲ ካብ ስታድዮም ወፃኢ ዝገብርዎ ዕግርግር ካብቲ ሕሉፍ ሃገራውነት ዝመፀ እዚ ከዓ ብሰንኪ ቀዳማይን ካልኣይን ኩናት ዓለም ዝመፀ ሰበብ እዩ ክሳብ ሕጂ በጭቕ ዝብል ዘሎ። እዚ ክኸውን የብሉን ክነጥፍኦ ክንክእል ኣለና። በዞም ሸውዓተ ተፃወቲ ጠፊኦም ኢልካ ዝተረኣየ ትማሊ ኣብ ገለገለ ሒቕታት ካብ ሕሉፍ ሃገራውነት ዝመንጭቆ እዩ ሞ እዚ ከዓ ውሽጦም ዘይምፍላጥ ዘይምርዳእን ዘይምንባብን ክኸውን ጥራሕ ዝኽእል ሞ
ከመይ ግን
በረንታ ክግበር
ክኽእል
ኣሎ
ሕጂ እንታይ እዩ ማለሲ ኣብ ገሊኡ እቲ ከም ዝበልካ ሕሉፍ ሃገራውነት ኣቢልካ ማለሲ ናህና እዮም እዚኦም ምባል እቲ ካልእ ድማ ዋላ ብቲ ደንብ ተቃውሞ ሃልዩ ናቱ እዮም ኤርትራውያን ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ንዖም ደገፍ ኣሎ ስምዒቱ ክገልፅ ይኽእል እዩ። ኣብ ገሊ ግን ናይ ምግላል ክስታይ እውን ኣሎ እዚኦም ናህና ዮም ኣይምልከተኩምነት ንፅባሒቱ ድማ ምናልባት ምስ ገደፎ ኢዶም ምሳቡ ናብ ካልእ ሃገር ምስ ከዶ ከዓኒ እቶም ክድግፍዎም ዝፀንሑ ከም ፀላእቶም ገይሮም ክቆፅሮም እቶም ደገፍቶም ተቃውምቲ ዝፀንሑ ከዓ መፂኦም እዚኦም ፅቡቅ ገበርኩም እንኳዕ ከም ዝገበርኩም ኢሎም ክሓቅፎም። ስለዚ እዚ ናብቲ ህዝቢ ዘውርዶ ዘሎ ማለት ምፍሕፋሕ ነንሕድሕድካ ምብልላዕ ምስቲ ስፖርት ክተሓዝ ኣይክእልኒ ከምዚ ትብሎ ዘለካ። ስለዚ ብከመይ እዩ ክረአ ዝኽእል ዝኽእል
ወዲ እቲ ንቕሓት እንዲ ዝውስኖ ቤነ እቲ ንቕሓት ከዓ ከምዚ ቀዲሞ ክገልፀልካ ዝፀናሐ እዩ። ስለምንታይ ካ ሕጂ ብዛዕባ ሸውዓተ ተፃወቲ ሃዲሞም ኢልካሲ ትሕቲ ሃገራውያን ዶ ወይ ንሃገር ከዲዑም ኢልካ ትዛረብ እንታይ ስለ ዝኮንካ? መጀመርያ እቲ ከምኡ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ ንባዕሉ ቤን ይመፅ እዩ ኣበይ ኮይኑ ይዛረብ ዘሎ እንድሕር ከምኡ ኢልካ ትሓስብ ኮይንካ እዞም ተፃወቲ እዚኦም ኣስፊሕ ክገልፀልካ ፀኒሕ እቲ ዘድልዮም ነገራት ናይ ናብራ ሕቶ ክምለሰሎም ኣሎ ኣይኮነን ግን ከም መሸቀጥ ብክልቲኡ ወገን የዝብለካ ዘለኹ በቲኦም ፅቡቅ ገበሩን ሕማቅ ገይሮም ዝብሉ ብክልቲኦም ወገን ጥንቃቐ የድሊ እዩ። ፅቡቅ ገይሩ ክትብሎ ከለካ ክብል ከሎ እቲ ሓደ ሰብ ኮ እንታይ መምክኔታካ ኣቅርብ ስደት ዶ ጥዑም እዩ ክወፁ ዶ ጥዑማት እዮም ኩላትና ካባይ ጀሚርካ ኣነ ስደት ክወፅ ዶ ደልየ ፈትየ ደ ብነፍሰይ ሞ ክጅምር ዘውፃኣኒ ጉዳይ ግን ነይሩ ወፅ ንስኻ ናይ ናብራ ሕቶ ነርኒ ኣይተመለሰለይን ክወፅእ ተገዲደ። እቶም ዚ ሕጂ ፅቡቅ ገይሮም ዝብሉ ዘለዉ ንሱን ኣብቲ ኣዘራርባ ኣብቲ ጭብጢ ክተቅርብ ከለካ ኣብኡን ጥበብን ኣቀራርባን እቲ ትጥቀመሎም ቃላትን የድልየካ እዩ። እቶም ስለምንታይ ከምዚ ገይሮም ዝብሉ ዘለዉ ከዓ ይጋገ ኣለዉ ንሳቶም ንባዕሎም ከመ ኢሎም ድዮም ወፅኦም። ነዚ ንክኸውን ግን እቲ ሕሉፍ ሃገራዊ ንብሎ ዘለና ሃገራውነት ንከይፍጠር ምፍሕፋሕ ከይምፅእ ይፈላለዩ ንብሎ ዘለና ፅልእ ኮይ ዝፈጥር ዘሎ ምግላል ኮይ ዝፈጥር ዘሎ ከምዚ ቀዲምካ ትገልፅ ነዚ ከይሉ ግን መጀመርያ ንሕና ኣብቲ ሃገራውነት ዝበሃል ርድኢት ክንዕቢ ኣለና። ርድኢትና ክሰፋሕ ኣለዎ ክዓሙቕ ኣለዎ። ንሱ እንድሕር ጌርና ኢና ኣብ ሓደ ስምረት ክንመፅእ ንኽእል። እዚ እንድሕር ጌርና ከዓ ነዚ ናይ ምህዳም ናይ ተፃወቲ ወይ ከዓ ብዝወፅዎ ምትራፍ ንብሎ ዘለና ከዓ ክተርፍ ይኽእል እዩ። እቲ ፍታሕካ ኣበይ ዘሎ? ኣብ ውሽጢ ሃገር እዩ ዘሎ። ኣብ ውሽጢ ሃገር እቲ ፍታሕ ክሳብ ዘይመፀ እዞም ኣብ ደገ ዘለና ነናትና ርእቶ ነናትና ስምዒት ክንህብ ክንግደድ ኢና ማለት። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ፍታሕ ይምፃእ ብድሕሪኡ እቲ ክብለካ ዝፀናሕ ክመፅእ ይኽእል። ስለዘይኮይኑ ግን ኣነ ንክልቲኦም ወገናት እዚ ሕሉፍ ዝኮነ ኣቀራርባ ኣይድግፎን እየ። ርትዓዊ ኮይንካ ወድ ዓዊ ኮይንካ ክትዛረብ ከለካ እዩ ዝበለፀ። ስለዚ ብከምዚ ዝመለስኳ ኮይኑ ይስማዓን ሞ በይነ ምናልባሽ
ክልቲያ ምናልባት ናይ መወዳእታ ክትብሎ ማለሲ ከምቲ ትብሎ ዘለካ ውሽጢ ሃገር ክዕረ ኣለዎ እንድሕር ተዓርዩ እቲ ሰብ ስምዒት ዘለዎ ከዓ እቲ ናብ ስፖርት ሙዚቀኛ ተኮይኑ ናብ ሙዚቀኛ ናብ ደርፎ ክኸይድ እዩ ፀሓፊ ተኮይኑ ናብ ፀሓፊ ክኸውን እዩ ሕጂ ጥጡዕ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ኢካ ትብልቲ ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ። ስለዚ መፃኢ ከመያ ሕጂ ታጋንታ ማለሲ ዳርጋ ዝበዝሑ ካብ ደገ እዮም ተሳቲፎም ነይሮም እቶም ዝርከቦም ድማ ተሪፎም። ስለዚ ኣሎ ድ መፃኢ ክፃወቱ ክእሉ ድዮም በዚ ዘሎ ማለት እቲ ተጀሚሩ ዘሎስ ብከመይ ይቅፅል ሓበሬታ ትሂልካ ማለት እዩ?
ሕጂ እዛ ሃገራዊት ጋንታ እዚኣ ኣብ ቅድመ መፃርያ ተሳቲፋ ሓሊፋ ኣላ ብዝእምን ውፅኢት ብዘኩርዕ ናይ ፀወታ ጥበብን ኣካይዳን ማለት እዩ። ብጣዕሚ ተሓጉስና ኢና ኩላትና። ሕጂ ናይ ምድብ ፀወታ ኣብዚ ወርሒ ዝክወድቂ ኢንፋክት ኣፍኮን ወይ ከዓ ካፍ እቲ ልክዕ መዓልቲ ኣይመደቦን ዘሎ ብዝኮነ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ ናይ ምድብ ፀወታ እቲ ኣላ። እንታይ እዩ ሕጂ ናተይ መልእክቲ ወይ ሎባ ደጋጊምና ክንገልፆ ፀኒና ኢና። ብምክንያት ምጥፋእ ሸውዓተ ተፃወቲ እዚ ሃገራዊት ጋንታ እዚኣ ካብ ኣህጉራዊ ሱታፌ ከይትበኩር ናተይ ስክፍታት ዘሎ ኣይውዕልዎን ይኮኑ ዝብል መደምደምታ ኣለኒ። ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ኮሚሽን ስፖርትን ክትቅፅል ኣለዋ እዛ ሃገራዊት ጋንታ እዚኣ። ምክንያት እንታይ መስልካ? ብዙሕ ረብሓታት ኣሎ። ሃገራውነት ኢልካ ክትሓተን ፀኒሕ ካ ካብቲ ሕሉፍ ሃገራውነት ወፂኢካ እንድሕር ኩሉ በብ ዝጠዓሞ ወይ ከዓ ኣፉ ዘዝሃቦ ዝዛርብ እንድሕር ኮይኑ እንታይ እዚ ሃገራዊት ጋንታ እዚኣ ኣብ ሓደ ህርመትኮ ኣምጫት እናቀኒ ቢናም ኣብ ሓደ ህርመትኮ ምስ እናቀኒ በቃ ብዛዕባ ህዝብካ ክትሓስብ፣ ብዛዕባ ሃገርካ ክትሓስብ። ሃገሩ ፀሊኡ ዝወፅእ የለን ኣብ ዝኾነ ዓዲ ኸይድ ማንም በል ኤርትራዊ ይኹን ኣሜሪካዊ ይኹን ወዲ ቪየትናም ኣሎ ወዲ ሶማል ዋላ ወዲ ብራዚል ሃገሩ ፀሊእ የለን። እዚ ሓሶት እዩ። ሃገሩ ፀሊኡ ዶ ሃገሩ ዝበሃል እዚ ሓሶት እዩ። መሰረቱ ኣብዚ ሰብ ክትንቀቅ ኣለዎ። ስለዚ እዚ ሃገራዊት ጋንታ እዚኣ እንድሕር ኣብ ናይ ኣጉራዊ ፆወታት ክትቅፅል ኮይና ክትቅፅል ከዓ ተስፋ ኣለኒ። ብዙሕ ነገር ረብሓታት ነቲ ህዝቢ ክተምፃሉ ትኽእል እያ። ሓደ ቶም ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ተፃወቲ ቶም ብሕጂ ዝዓብዩ ዘለዉ ከምኦም ንክኾኑ ናይ ተራእነት ዕድል ንረኽቡ ዝያዳ ምትብባዕን ዝያዳ ሞቲቬሽን ክረኽቡ እዮም። ካልእ ኣብ ዝሓለፎም ገሊፅ እየ ነይረ ፊፋ ካብ 2023 ጀሚሩ ክሳብ 2026 ዝርጋሕ ንኩለን ሃገራውያን ፌደሬሽናት ክሳብ 8 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ይህበን እዩ። እዚ ሓገዝ ክትወሃብ ኢካ እንዳተባሃልካ ከለካ ከም ናይ ኣይምኤፍ ወይ ወርልድ ባንክ ኣይኮነን ኣብ ክንዲዚ ዓመት ከፍሎ ክንዲ ዝልቃሓለካ እዚ ዝብል የለን። 8 ሚሊዮን ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ዝርጋሕ ክህበካ ይብለካ ኣሉ ፊፋ። ነዚ ክትገብር ግን መጀመርያ ሱታፊ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ክተረጋግፅ ኣለካ። ሓደ
ግን
ቀዳማይ
ድሕር ዝጠፉ
ካልኣይ
ኮይኖም ከመይ ገይሮም እዮም ሕጂ ማለት ብፍላይ ብዛ ኩነታት እዚኣስኒ እቶም ዝርከቦም ድሕር ጠፊኦም 700 ካብቶም ዝተሰዱ ከመይ ደፊሮም እዮም ክሰዱ ሞ ኢልካ ትፅበ ማለት እዩ።
ክመፀካ ናባ ክመፅእ ብየኒ ሕጂ ነተን ገንዘብ ፊፋ ክህበካ ተኮይኑ ሱታፊ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኩሎ ፕሮጀክት ንስኻ ተቐርብ ኣለካ። ምክንያቱ ስታዲየም ኣስመራ ተቐፂዕሉ ዝኾነ ኣህጉራዊ ውድድር ከሳትፍ ኣይክእልን ንሱን ወይ ተጢዕሙ ግዜ ተሃሊፍ ጀርነ ድሕረ መዓል። ስለዚ ነዚ ክትገብር ተኮይንካ ፊፋ ዝኣክል ገንዘብ ነቲ ሃገራዊት ጋንታ እንድሕር ዝህባ ኣሎ ዝውሕደካ ተኮይኑ እውን ከምዚ ውሕደኒ ኢልካ ኹን ክትሓትት ትኽእል። ኣብ 4 ዓመት ዝርጋ 1.2 ሚሊዮን ዶላር ተወሳኺ ክበካ ይኽእል። እዚ ገንዘብ እዚ ንፕሮጀክት መካየድ ስራሕ ንመጓዓዝያ ንሆቴል ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ዘገልግል እዩ። መብዛሕትኡ ግን ምስ ፊፋ ተረዳዲእካ ንኣበል ተፃወቲ ንጉንዖ ተፃወቲ ክተቕርብ ትኽእል ኢኻ። ካብዚ ዝውሃብ ገንዘብ ነቶም ንሃገራዊት ጋንታ ዝምረፁ ተፃወቲ ኣብ ዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ደሞዝ ዝበሃል የለን። ጉንዖ ሞሳ ኢንሰንቲቭስ ይኸትዎ ነዞም ተፃወቲ እዚኦም ካብኡ ካብቲ ገንዘብ ካብቲ ናይ ፊፋ መንግስቲ እኮ ዋላ ሓንቲ ወፃኢታት ኣይገብረልካ የውፅእ ኸይኑ ይብል። እንድሕር ዘድልዮም ነገራት ኣማሊኢካ ኣለዎም ስደት ወፂኻ እንታይ ዶ ክትረክብ ኢኻ? ኣብ ሓቂ ንድሕር መፂና ኣማልኣሉ እንደብቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ እንድሕር ኣማሊኢካ ኣሉ እቲ ናይ ምጥፋእ ዝበሃል ስምዒሲ ክጠፍእ ይኽእል። ንምንታይ ካብ 99 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ተፃወት ዘይጠፉ ነሩ እንታይ ዘይጠፉ ኩሉ ነገር ነይሩ። ክለባት ፅቡቅ ክፍላ ነይረን። ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ዝኾነ ደሞዝ ይኸፈል ነይሩ። ብድሕሪ ግን ዝኩሉ ዝምስተረፈ ደጊመ እየ ዝገልፆ ዘለኹ ተፃወቲ ክጠፉ ግድን እዩ። ሕጂ እውን እቲ ተፃወቲ ክጠፍዮም ወይ ናይ ምጥፋእ ስምዒት ኣለዎም ኢልካ ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ካብ ሱታፊ ኣህጉራዊ ውድድር ንድሕር ክተኩራ ትፍትን ተኮይንካ ካልእ ነገር ይመፅእ ሕራይ ብሽም ሃገራዊት ጋንታ ተፃወቲ ንኸይጠፉ እንዲ ብካልእ መገዲ ይጠፉ። መዓልታዊ ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ዘሎ ሰብ ክንደይ ድ እንድሕር ሓቂ ክንዛረብ ኮይና ክወፁስ ግድን እዮም። ንኸይወፁ ግን እቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኮሚሽን ስፖርትን ክገብርዎ ዝግብኦም ናይ ገዛ ዕዮ ኣለዎም ክሰርሑ ኣለዎም እየ ዝብል ዘሎ ከዓ እታ ሃገራዊት ጋንታ ሱታፊያ ክትቅፅል ኣለዋ ብዓብዩ ካ እንታይ ክዛረብ ዝደሊ በና መጨረሻ ሓንቲ ዕድል ተሂብካኒ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ክንዲ ናብ ሞሮኮ ከይድካ ሜዳ ምክራይ ወይ ንሞሮኮ እዚ ባይላተራል ስምምዕ ከም ዘለዎም ፈሊጠ ኣለኹ። ምናልባሽ ብነፃውንቲ ስታድየም ክትቦም ትኽእል እያ። እሱ ግን ኣይዋፃእካን እዩ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ናይ ሆም ግጥም ክህልዋ ከሎ ውሽጢ ዓዲ ክህሉ ኣለዎ፣ ስታድየም ክመልእ ኣለዎ። እቲ ስፖርት እቲ ፍቅሪ ናይ ቅደም ዝነበረ ክመፅእ ኣለዎ። ንኣይሽቱ ቆልዑካ ንዑ እንዳርኣይ ምንታ ክዓብዩ እቲ ናይ ውሽጢ ዓዲ ፀወታ ክገብርሎም እዚ ከዓ ነቲ ስታድየም ጎዲልዎ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ኮፍ መበሊ ብቅልጡፍ ክዕረ ኣሎ። ፊፋ በዓል ይዕረልካ ዋላ ሓንቲ ደሊና ምስ ካብ ተረዳዲካ ትዕረ ትኽእል ናይ ሜዳ መፃወቲ ፕላስቲክ እዩ ፊፋ ይፍቅደልካ እዩ። ግን ኣርዩ እዩ ምትዕረ የድልዩ እዩ ናይ ቪኣይፒ ቦታ እሱን ካብቲ ክዕረ ዘሎ ወይ ናይ ሚድያ ቦታ እቲ ናይ ሚድያ ቦታ ሕጂ ንትሕር ኢካስ ሓደሓደ ግዜ እዚ ጋዜጠኛ ኮንካስ ዓንድ ኣሎ ማእክል ይኽልክለካ እዩ ተፃወቲ ብፍላይ ናብ ሰሜናዊ ቦርታ ጎል ክሰኣቱ ከላሰ ያርእካ ኒታ ዓንዲ እሱን ክዕረ ኣለዎ። ነዚአን እዚ እንታይ ምስ ፊፋ ተራሊካ ፕሮጀክትካ ትቐርብ ትዕርዮ ኣብ ናይ ሆም ኣወይ ፀወታ ክህልዋ ከሎ ኣብ ሜዳ ንድሕር ተፃወታ ዘምፅኦ ረብሓታት ዓብዪ ኣዝዩ ገዚፍ እዩ። ትማል ኮ መረኮ ከይዳ ፀወት ርኢና ኢና ጥሩሕ ስታድየም ነይሩ። ኣብ ስታድየም ኣስመራ ንግበሮ እቲ መንፈስ እቲ ሂወት እቲ ዝነበረ ስምዒት ብሙሉ ብሓደ መዓልቲ ክምለስ ይኽእል እዩ። ኣብ ኤርትራ ቀሊል ዝኾነ ነገር ንክትክይሮ ኣዝዩ ኣዝዩ ኽእል ግን ብሙሉእ ሕልና ብሙሉእ ልቢ ብክፉት ኣእምሮ ተቐቢልካ ክትሰርሕ ክትክእል ኣለካ። እዚ ከዓ ብቀጥታ ናብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ናብቲ ኮሚሽን ስፖርት ኢና መልእክትና ነመሓላለፍ። ምስ ከዓ ካላንደር ኩሉ ግዜ ክህልዎም ኣሎ ካላንደር ዳታ ክሕዙ ክህሉ እዚ እንድሕር ጌርካ ኢኻ ናብቲ ዘመናዊ ኩዕሶ እግሪ ናብቲ ዘመናዊ ስፖርት ተኣቱ ትኽእል። ስለዚ ብሽም ምጥፋእ ተፃወቲ ኢልካ ሓንቲ ጫፍ ኣልዒልካ ኖ ሃገራዊት ጋንታ ክተብል ንኣብነት ኮ ኣልዒለ ኮ ነይረ ወላይ ኣብ ናይ ኣንደር 23 ንናይ ኦል ኣፍሪካን ጌምሲ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራስ ንኬንያስ 4-1 ስዒራት ኣብ ሜዳ ካምቦጅ ቸሩ 4-1 ምስ ሰዕረት ኣብ ካልኣይ እግሪ ኬንያ ክትመፅእ ነይርዋ ኣይሰደድዋን ቢካውዝ ዳይ ክጠፍዮም ተፃወት ተባሂሉ ስለምንታይ ዳ ሞብቲ ናይ መፃረያት ሕጂ እቲ ከምኡ በቃ እቲ ኣሉታዊ ተሓሳስባ ንድሕር ኣእምሮካ ኩሉ ግዜ ስሪፅካያ ኩሉ ግዜ ኣሉታዊ ኮንኪ ነዚ ግን ክትቅይሮ ቀሊል እዩ እየ ዝብል ዘለዎ ቀሊል ከቢድ ኣይኮነን። ኣክቢድና እንድሕር ነገራት ርኢናዮም ኩሉ ግዜ እንዳኸበደካ እዩ ዝነብር እንድሕር ኣሊልካ ርኢኸን እዝን 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 ንድሕር ኣማሊና እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዝርአ ዘሎ ናይ ሃዳምነት ናይ ምጥፋእካ ክጠፍእ ይኽእል እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ መጀመርያ ስርፅ ኣባይታኻ ኣተግብሮ እንድሕር ኣተግቢርካ ማንም ተፃወታይ ብሱዳ በትስሩዕ ብጋንታት ተራእዩ ክወፅ እዩ ዘሊ ምበር ኮይዶም ክወፅኦም ሕጂ እንታይ ዶክረኽ ጋንታት ኮይ መርፆም ብውዕል ናይ ፊፋ እውን ኣይትግበርን ኮይ ግን በቃ እታ ስደት መሪፆም ወፂኦም ነዚ ኢኻ ትሕቶ ክትምልስ ዘለካ ምበር ኢልካ ኣዳውካ ናብኦም ክተወጣውት ፅቡቅ ኣይኮነን ዝብል መደምደምታ ኣለኒ።
ፅቡቅ ራይ ማለት ሰማዒ ይርከብ ማለት እቲ ኮሚሽን ዲ ብዓብዪ ድማ እቲ ዝግብኦም ዝምልከቶም ናይ ፖሊሲ ሰባት ድዮም ወይ እቲ መንግስቲ ብዓብዩ ፍሉይ ቆላሕታ ክገብረሉ ይግባእ። ከምኡ ከዓ ንፅበ ይቀኒለይ ጋዜጠኛ ተንታኒ ናይ ስፖርት ነጋ ወልዲ ጊርግስ ንዝሃብካኒ ሓሳብ ኣዝየ መስግነካ። ኣብ መፃኢ ምናልባት ወርልድ ካፕ እውን ይቀርብ ስለ ዘሎ ኣብኡ ንራኸብ ንኸውን ኣብ ሬድዮና ንዝሃብካኒ ሰፊሕ ትንታኒ ግን ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስን ኣዝየ መስግነካ።
የቀኒለይ በይነ ብሽዳነ እውን ንሬድዮ ኤስቢኤስን ንዓኻ ቤነ ሰምረውን ልየ መስግን ኣብ ቀፃሊ ኣብ ዘለኹም ሰዓት ዝፈልጦ ነገር ከበርክት ድልወ ሕብረት ያ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ